Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прапанаваў апазіцыі сесці за круглы стол з удзелам Еўразвязу і Расіі. Удзельнік плошчы Святаслаў Баранавіч выпушчаны з турмы пад падпіску аб нявыездзе. У Вашынгтоне рада дырэктараў МВФ разглядае магчымасць выдзялення Беларусі крэдыту.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сёння падпісаў дэкрэт, якім прызначаецца дата бліжэйшых парламенцкіх выбараў 4 снежня. У Расіі на гэты момант зарэгістраваныя 7 палітычных партый, усе яны ўжо заявілі пра свой намер удзельнічаць у выбарах. Адзіная Расія, партыя прэм'ера Пуціна, будзе спрабаваць захаваць сваю большасць у Думе, куды абіраецца 450 дэпутатаў. Чакаецца, што да 3 месяцаў пасля парламенцкіх у Расіі адбудуцца і наступныя прэзідэнцкія выбары. Тым часам ля будынку расійскага ЦВК у Маскве прайшла першая акцыя пад лёзунгам «Фіктыўныя выбары паза законам». Яе ўдзельнікі пратэставалі супраць адмовы Міністэрства юстыцыі рэгістраваць апазіцыйныя партыі. Некалькі чалавек затрыманыя. Лібійскія паўстанцы лічаць, што адхілены ад улады кіраўнік Муамар Кадафі па-ранейшаму ўяўляе небяспеку для краіны і свету. Кіраўнік нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдэль-Джаліль заявіў сёння, што новыя ўлады Лібіі пакуль патрабуюць падтрымку НАТА. Міністр інфармацыі нацыянальнай пераходнай рады Махмуд Шамам, выступаючы перад журналістамі ў Трыпалі, на пытанні пра Кадафі адказаў.
Мы не каментуем ніводнага з пытанняў бяспекі. Дзе Кадафі? Ведаем мы яго месцазнаходжання ці не ведаем? Мы не абмяркоўваем гэтага публічна.
Паўстанцы паведамляюць, што набліжаецца да роднага гораду Кадафі Сырту. У Трыпалі сёння аднавіла працу французскае пасольства. Паўстанцкую ўладу ў якасці адзінай легітымнай прызнала сёння Чэхія. У Сірыі сілы бяспекі правялі сёння ў некалькіх месцах новыя рэйды супраць дэманстрантаў, якія дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Паводле грамадскіх актывістаў 6 чалавек былі забітыя. Між тым, танкі і бронетэхніка акружаюць горад Растан, дзе адзначаюцца найбольш масавыя пратэсты супраць рэжыму Асада. У Казахстане сёння адзначаюць 20 гадоў закрыцця Сяміпалацінскага ядзернага палігону, дзе ў савецкі час былі праведзеныя каля 500 пробных ядзерных выбухаў. Тысячы людзей у Казахстане працягваюць пакутваць ад наступстваў тых выбухаў. Многія, народжаныя ў тыя гады, маюць розныя дэфармацыі цела. Ядзерны палігон быў закрыты па загадзе прэзідэнта Назарбаева. Пячэрскі раённы суд Кіева сёння 13 раз адхіліў хадайніцтва адваката Юліі Цімашэнка аб змяненні ёй меры стрымання. Экс-прэм'ерка Ўкраіны знаходзіцца ў зняволенні ад 5 жніўня. Суд разглядае справу Цімашэнкі, якую абвінавачваюць у заключэнні нявыгадных для Ўкраіны газавых кантрактаў з Расіяй. У Тэгеране выйшаў са зняволення Араш Алаі, доктар, які атрымаў сусветную вядомасць, калі адным з першых пачаў лячыць хворых на СНІД у Іране. Доктар Алаі правёў у турме больш як 3 гады па абвінавачанні ў падрыўной дзейнасці. Эстонскі парламент сёння на надзвычайным пасяджэнні абраў Томаса Ільвеса прэзідэнтам на другі тэрмін. За яго ў першым туры прагаласавалі 73 дэпутаты.